En var nokkur trú á því á steypireyðinni?
Steypireyðir var bara þetta að það var sagan svo að hún var að verja bátana. Og komur með þetta þekktu þær, sko, á læginu. Þær voru langar og reyðilegar. Að hún fór hringin í kringum bátinn. Og það átti að vera til marks það þegar hún sporðstaksi, sem við kallaði, á enda niður og sló sporðinum, þá áttu að vera mert það að þið skildum fara því hún réði ekki lengur við illkvælinn.
Þetta hefur heyrt gamla menn segja.
En heyrðu, sagði því um daginn að við þegar við mættum einni.
Já, þú varst að tala þegar þið mættu steypirey.
Við vorum að koma það var sumar, svo setjum bara sumar, indælisveðri. Við komum setni bara dags. Pappi sjálfi hafði skötulóð út á sumrin sem kölluð fram í leirnum. Bjóðu leirnum við fórum þangað að vetum skötulóðina. Og þegar við förum í land í lopna blíðu þá heyrið við þennan fikna skell. Fyrir eins og fyrir innan okkur. Við sáum okkur eftir því við snerum bökum á landi, ja, því vorum búið í land. Svo rís pappi sá lífsnýsir á þóttunum sig, nú ég ást alveg, nú fá að sjá nokkuð fallegt, eða stóran. Nú svo vitum við ekki neitt fyrir að við sjáum þetta flikki rennum fram hjá okkur, svona, ég ekki með svona 50 metra frá okkur. Þessi feitna stóri fiskur, hann móti svona rennur fram hjá og þetta steypir yfir, svo í pappi sá lífi. Svo lýgur hann að þessi fiskur lengdi nokkuð svona síg og samkvæmlega hausinn þenni yfir. Allt inni tekur að kipp stingur sem bynda á endan og sporðinu stendur upp og já, ég vil segna fjóra hjá flómi metra og hann slæði þessi rotna högg sitt á hvað. Þá sagði pappi sáli, já, nú kemur hann ekki upp strax, nú er hann djúpkaf hjá honum, sér hann. En þetta voru við vanar að segja þegar stórfiska vöður voru að þegar hann gerði þetta þá gæti hann ekki varið bátana lengur og væri best að fara í land. En þarna var ekki nema þessi inn í fiskur á ferðinni. Svona var það í þetta skipti. Svo lauð nokkur stund, þá kom til við sjáum hann kemur upp rétt, við sjáum bara reikinu, pappi sá við taldi að myndi að vera hann. Þann færi, þeir færi beint strik, þegar stingur svona færi beint strik, stemdu þegar ég fór niður. Það var langur vegur, sjálfum þegar við það þrjá mílur. Það var þetta ekki lengi. En sjóvirnir frá honum, sko, við vorum komið það inn fyrir hann, nær landið, það er rétt vart á okkur dátið, ekki með tættulega. Þannig vorum við á svolítið í kænu, eða mér átti að fara nær okkur það að lent í þessum guðsum sem frá honum komið þá, það fyllt bátinn, náttúrulega. Þetta næsta sem ég komið stórfiski. Sem kallað var. Var kallað stórfiskur. Og þegar að mikið var að þessu, þá var bara kallað stórfiskavöður, fullta stórfiski. Og þetta var okkar upp á hallstrákana, heyra í þessu kvöldin, háfa á læti. Sjá þetta í sjónum byltar sér, eða túnsljós, það var hún gaman á, ég frá. Öskur og hamagangur. Svo östu frá landi, nokkur hundra metra. Þetta var stundum til þess að vera ekki hægt að róa, menn áræði ekki út í þetta. En aldrei var það nýtt að skada, sem ég heyrði nokkuð tíma að talað